Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarlı dinleyiciler. Sun 2021 yılın 6. oktyabrı hepten çarşında günü. Sun programımızda Berdi Muhammedov Daşkentte Mirziyoyev bilen gepleşikler geçirdi. Türkmen avatta gamasiksuallıkta ayıplanyan onurça adam tutuklukta taklanyar ve belki maglumatlarımızı dinlerdilersiniz. Ozali bilen men Merdan Tarıyev günün tazirlikleri bilen tanıştır yarın. Президент Курбанулы Бердімұхамедов Юрдың министрлер кабинетінің басшылығының орынбасары, Дәулет қауіпсіздік кеңесінің секретары Аманов Чары Мұрат Кәкілиевичі ве ішкі істер министрі Хожаниязов Өзірді Гелдиевичі бір кейінші ыглан етті. 4-nji oktýabrda Döwlet howpsuzlyk kengesiniň mejlisiniň dowamında Berdimuhammedow Amanowa wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän garamagyndaky idaralaryň isine gözegçiligi gowşadandygy, Şeýlede Hojaniýazowa wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän işde göýberen kemçilikleri üçin nägile boldy. Adatça bolsa ýaly ýokary derejeli resmiýetleriň anyk kemçilikleri aýan edilmedi. Berdimuhammedow iki resme aýdyňlaşdyrylmadyk kemçiliklerini gysga wagtyň içinde düzeltmek barada soň kezek duýduruş hem berdi. Amanow 2020 ýylyň ýanwarynda ministrler kabinetinde täze döredilen wicepremierlik wezipesine we döwlet howpsuzlyk kengesiniň sekretarlygyna bellenipdi. Hojaniýazow mundan 3 aý ozal içeri işler ministri bolupdy. Mundan başga da suýlyň 9 aýynda harby we hukuk goraýjy edarlarda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri boýunça geçirilen mejliste Berdimuhammedow Begmurat Rahmangulyewiç Muhammedowy başga işe geçmegi sebäpli Türkmenistanyň adalet ministri wezipesinden boşatdy we onuň ýerine Meret Tagan Gurbandurdyewiç Taganowy bellädi. Adam hukuklarının gözükçülüğü den Amnesty International topari Owanistan'da avgustun ortasında Taliban güçlerinin payitat kavali eylemeginden 2 hepte sonra toparın 13 etniki hazarlığını Sultan'da 17 yaşlı bir kızı öldüründüğüne haber veriyer. Düyü London'da yerleşen kuramanın 5. oktyabrda yayradan beyanatına göre Owan milli hukuklarının güçlerinin 11 ağzası Şeýlede paraghat ýylatynyň arasından 2 adam 30-njy awgustda Daykundi vilayatynyň Kahor obusunda öldürilipdir. Olar Taliban ýaraglylarynyň gelmeginden öň Sewiti terk etmäge tinansypdyrlar. Saýatlaryň Amnesty International toparyna aýtmagyna görä, Owan hukuklarynyň güçlerinin 9 ağzası Talibany tabin bolanyndan soň öldürilipdir. Topar munyň urus jenayatyny çalym edýändigini belleýär. Bu boýunça Taliban tarapyndan badawat reaksiýa bolmady. Mundan öň topar halkary güýçleri we ozalky Owan hökümeti bilen işleşen adamlardan ar alynmajakdygyny söz beripdi. Pfizer-BioNTech vaksinasının ikinci sanjymy soňky 6 aýyň dowamında COVID-19-a ýolugunlaryň keselhanada bejerge almak ähtimallyklaryny ýokary derejede peselýär diýip Amerikada geçirilen baragalarda bellenilýär. Lancet medisina jurnalında 4-nji oktýabrda çap bolan maglumatda vaksinanyň 6 aýyň dowamında virus sultanda onuň has aňsatlyk bilen ýokuşýan delta görnüşi bilen keselläneriň hastahanada bejerge almak zerurlygynyň öňüne almak boýunça 90% netijeliligi görkezýär. Emma barlyklara görä vaksinanyň netijeliligi wagtyň geçmegi bilen pese gaçýar. Dolu vaksina urulandan soňky aýlaryň dowamında onuň netijeliligi 88% bolsa, 5 aýdan soň bu görkezüji 47%-a çelinip pese gaçýar. Rusiýanyň demirazyk akym 2 gaz geçirjisiniň operatory Baltik deňziniň düýbü bilen Germaniýa uzaýan dawaly geçirjisini gaz bilen doldurup başlady. Düýbü Şwitsariýada ýerleşýän Şeýlede Russiýanyň gaz lehine Gazpromyň Goltsur kärhanasy tarapyndan ýetişlik edilýän demirazyk akym 2 EG kompaniýasynyň 4-nji oktýabrdaky beýanatyna görä, geçirjiniň birinji bölegi gerekli enjamlary gurmak we basyşy üçin etmek maksady bilen tapgyrlygyň etasynda gaz bilen doldurylýar. Bu ağırlıkta Evropada tebii gaz gorulor peselyar ve energiya bahalary ýokurlanýar. Bu gysga ýyladyş mövsüminiň öňü sirasynda Sewitin koronavirus pandemiýasyndan soňky ykdysady dikelişine wehim salýar. Germaniýanyň mediýasy gazyň eýýäm şu aý akyp başlamagynyň mümkinligini habar berýär. Demirgazyk akym 2 proýekti rus gazyny Ukrainanyň territoriýasyndan sowuk geçip, günümel Germaniýa ýewermegi gözüňinde tutýar. Munyň netijesinde Ukraina ýyllyk 2 milliard dollar meçhurundaky tranzit töleglerinden mahrum galar. Ukraina proýektiň durmuşa geçmezligi ugrunda tagalla aýdýar. Kiýew Ýewropany Moskwanyň gaz geçirjeniň üstü bilen siýasy we ykdysady basysy etmek üçin ulanyp biljekdigini duýdurýar.